Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсизби? 5-ноябрь, ишембиги кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым саат уктуруунун темалары. Президент Садыр Жапаров Германиянын, Франциянын, Кыргызстандагы элчилери жана АКШнын, Британиянын ишенимдүү өкүлдөрү менен жолугушуп, өлкөдөгү коомдук саясий процесстер менен сөз эркиндигинин абалын талкуулады.
Биз дайыма ушундай керек жерде эл аралык аренада болобу, бийлигибиз биринчи болуп Кыргызстан демократиялык өлкө, эркин өлкө, эркин жарандардын өлкөсү деп даңазалап келебиз, бирок акыркы кездерде орун алып аткан аракеттер бул так тескери болуп атат ушундай сөздөргө.
Министрлер кабинети 2023 жылы консолидацияланган бюджетти 500 миллиард сомго жеткирүүнү пландап жатат. Буга соцфонд менен милдеттүү медициналык камсыздандыруунун кирешелери да кирет. Эксперттер мындай эсептөө элдин көзүн будамайлоо катары кабыл алынышы мүмкүндүгүн айтышууда. Ошондой эле алдыда борбор Азия өлкөлөрүнүн баяндар топтомунда угабыз. Азаттык менен калыңыз. Азыр болсо Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Бакыт Төрөгелдиден угалалы.
Саламатсызбы? Орусиянын Кострома шаарындагы полигон түнкү клубунда чыккан өрттөн 15 адам каза болуп, 250 ашууну эвакуацияланды. Бул тууралуу орусиялык ТАСС маалымат агенттиги жазды. Маалыматка караганда, өзгөчө кырдаалдар министрлиги өрт пиротехникалык каражаттарды колдонуудан чыккан деп божомолдоп жатат. Кырсык боюнча кылмыш иши козголду. 5-ноябрга караган түнү клубда жапырт мушташ болуп, тапанчадан ок атылганы айтылууда. Клубда өрткө каршы каражаттар иштеген. Кырсыктын кесепетинен түнкү клубтун 3,5 миң чарчы метри кулап түшкөн. Өрт таңкы саат 7:30 өчүрүлгөн. Жергиликтүү кабарларга келсек, кылмыш жаза кодексинен опузалап талап кылуу беренеси менен шексин алып кармалган оператор Калыс Ашырбаев 20-ноябрга чейин камакка алынды. Мындай чечимди 5-ноябрда Бишкектин 1-май райондук соту чыгарганын сотко катышкан укук коргоочу Азиза Абдырасулова билдирди. Ички иштер министрлиги 2016-2017 жылдары социалдык тармактарда жарыяланган аудио жазууларды шантаж кылып таратып, жогорку кеңештин депутаттарынан акча талап кылган адамдар кармалганын маалымдаган. Министрликтин маалыматына караганда, алар 3-ноябрда 2000 доллар алып жаткан тапта колго түшкөн. Бул иш боюнча Мир24KG порталынын директору Сандра Бия Сатыбалдиева жана Ушул эле медианын оператору Калыс Ашырбаев кармалган. Кош бойлуу журналист Сандра Бия Сатыбалдиева 4-ноябрда тергөөчүнүн эч жака кетпөө тууралуу токтомунун негизинде бошотулду. Ал жаз айынан бери Бишкекте жашап жаткан, ага чейин Жалал Абад шаарында Аймак, Взгляд гезиттеринде жана жеке менчик телеканалдарда кабарчы болуп иштеген. Социалдык тармактарда акыркы айларда бийлик өкүлдөрүн сындаган билдирүүлөрдү жазып турган. Журналисттерди коргоо комитети, эл аралык укук коргоо уюму кыргыз бийлигинин азаттык медианын сайтына жана банктагы эсебине коюлган бөгөттү тезирээк алууга чакырды. Уюмдун 4-ноябрда тараткан билдирүүсүндө азаттыктын ичинде тоскоолдук кылуу аракеттери токтотулушу керектиги жазылган. 26-октябрда маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги азаттык медиа мекемесинин веб сайтын 2 айга жабуу чечимин чыгарган. 27-октябрда министрликтин адистери азаттык медианы каттоо тууралуу документтерин текшерип, көчүрмөлөрүн алып кеткен. 31-октябрда районун Демир банктагы эсеби эч кандай эскертүүсүз жана түшүндүрмөсүз бөгөттөргөн. Азаттык медиа 31-октябрда жана 1-ноябрда банкка кат жолдоп түшүндүрмө сураган. 2-ноябрда Демир банк эсеби террористтик ишмердикти каржылоого жана кылмыштуу кирешени легалдаштырууга каршы туруу жөнүндө мыйзамга ылайык бөгөттөргөнүн билдирип, бул боюнча финансы министрлигине караштуу финансылык чалгын кызматына кайрылууну сунуш кылган. Азаттык медиа финансы министрлигине караштуу финансылык чалгын кызматына улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке кайрылып, банк эсебинин бөгөттөлүшү жана мекемени тейлеген Демир банктын катына байланыштуу түшүндүрмө сурады. Азырынча сөз болуп жаткан мекемелер расмий жооп бере элек. Эркин Европа азаттык радиосунун президенти Джейми Флай азаттык радиосу ишенимдүү маалымат булагы экенин жана ага тоскоолдуксуз иштөөгө уруксат берилиши зарыл экенин айткан. 400 миллион долларлык жаңы аскердик жардам алкагында Америка Кошмо Штаттары Украинага 1100 коммуникация учкусуз учактарын, 250 зооттогон автоону жана танктарды берет. Куралдардын көбү Украина үчүн атайын чыгарылат. Ушундан уламаны жеткирүү 2023 жылы аяктай турганы айтылды. Февраль айынан бери Вашингтон Украинага 18 миллиард долларлык аскердик жардам берди. Киев буга чейин Phoenix Chos түзүлүшүндөгү 700 дрон алган. Бул учкучсуз учак бутага алуу үчүн абада 6 сааттан ашык учалат. Жума күнү АКШнын президентинин коопсуздук боюнча кеңешчиси Джейк Салливан Киевке барып, АКШ Киевке жардам берүүнү уланта турганын билдирген. Быйыл 24 февралда Орусия Украинага каршы согуш ачкан. Президенттин администрациясы 5 ноябрда Кыргызстандын бардык облустарында, Бишкек, Ош шаарларында жана чет өлкөдөгү эмгек мигранттарынын арасында жергиликтүү курултайлар өткөнүн билдирди. Жергиликтүү жамааттардын курултайларында 25 ноябрга белгиленген Бишкек шаарындагы биринчилик курултайга делегаттар шайланып, анда талкуулана турган негизги маселелер каралды. Президент Садыр Жапаровдун жарлыгына ылайык элдик курултайга 1074 делегаты катышат. 5 ноябрда Бишкек шаарында элдик курултайга шаардан делегаттарды бекитүүдө октябрь айына боюнча талаш жаралды. Токтол атындагы Кыргыз улуттук филармониясында өткөн жергиликтүү курултайда октябрь айынан 16 делегат сунушталган, бирок айрымдар тизме макулдашылбай түзүлгөнүн айтып чыр чыкты.
Рахмат, жаңылыктар менен Бакыт Төрөгелди тааныштырды. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында, ошондой эле биздин тиркемеден таба аласыз. Эми эртеңки аба ырайы маалыматы. Эртең 6 ноябрда Нарын облусунун айрым жерлеринде, Ош, Ысык Көл облустарынын тоолуу райондорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйөрөндө түнкүсүн 3-8, күндүз 10-15 градус, Талас чиргесинде түнкүсүн 0-5 градус, күндүз 9-14 градус, Баткенош, Жалал Абадта түнкүсүн 4-9, күндүз 11-16 градус, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 0-5 градус, күндүз 8-13, Нарына түнкүсү -2 + 3 градус, күндүз 5-10 градус болот. Бийик тоолордо болсо түнкүсүн 14 градуска чейин төмөндөйт, күндүз -4 + 1 градус. Бишкекте жаан жаабайт, абанын табы түнү 5-7, күндүз 12-14 градус жылуу болот. Баяндарга өтөлү, 4 ноябрда президент Садыр Жапаров Германиянын, Франциянын, Кыргызстандагы элчилери жана АКШнын, Британиянын ишенимдүү өкүлдөрү менен жолугушуп, өлкөдөгү коомдук саясий процесстер менен сөз эркиндигинин абалын талкуулады. Эксперттер коомчулугу Кыргызстан соңку кездери адам укуктары менен сөз эркиндиги жаатында тескери багытка кадам таштап баратканын жана анын кесепеттери олуттоолорун белгилеп жатышат. Теманы каарчыбыз Кубатбек Айбашев улантат.
Жолугушууга Франциянын Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Франсуа Делаус, Германиянын Кыргызстандагы элчиси Габриэла Гелел, Америка Кошмо Штаттарынын Кыргыз Республикасындагы убактылуу ишенимдүү өкүлү Саната Колтер жана Улуу Британиянын Кыргыз Республикасындагы убактылуу ишенимдүү өкүлү Энн Херриган катышкан. Расмий маалымда алгандай, тараптар Кыргызстандагы сөз эркиндиги менен пикир билдирүү эркиндигине, журналисттердин ишмердигине жана чөлкөмдөгү кырдаал боюнча соңку окуяларды талкуулашты. Президенттин маалымат кызматы мамлекет башчысы Кыргызстан ар дайым мыйзамдуулуктун принциптерине берилгендигин, адам укуктары менен эркиндиктери өлкөдөгү эң жогорку баалуулуктардын бири экенин баса белгилегенин билдирди.
Эркиндик жоопкерчиликке, жоопкерчилик эркиндик алып барат. Канчалык эркиндик көп болсо, ошончолук жоопкерчилик артат. Кыргызстанда эч ким бузбай турган бирден бир талап учурдагы мыйзамдарды катуу жана так сактоо аткаруу,
деп сүйлөгөн президент Садыр Жапаров. Аталган өлкөлөрдүн элчиликтеринин биргелешкен билдирүүсүндө кыргыз президенти менен чек ара көйгөйлөрү талкууланганы белгиленген. Алардын маалыматында кыргыз өкмөтүнүн коңшу өлкөлөр менен көптөн бери чечилбей келе жаткан чек ара көйгөйлөрү, өз ара кызыкчылыктарды көздөө менен сүйлөшүүлөрдүн негизинде Борбор Азиянын бардык калкынын жыргалчылыгы үчүн чечилиши керектиги айтылат. 26 октябрда маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Азаттык медиа мекемесинин вебсайтын 2 айга жабуу чечимин чыгарган. 27 октябрда министрликтин адистери Азаттык медианы каттоо тууралуу документтерин текшерип, көчүрмөлөрүн алып кеткен. 31 октябрда радионун Демир банктагы эсеби эч кандай эскертүүсүз жана түшүндүрмөсүз бөгөттөлгөн. Азаттык медиа 31 октябрда жана 1 ноябрда банкка кат жолдоп түшүндүрмө сураган. Саясат талдоочу Эмил Жороев ар дайым демократиялык өнүгүү жолунда баратканын жар салып келген кыргыз бийлигинин иш аракеттери соңку кездери башканыкка түшүп баратканын айтат.
Биздеги акыркы кезде байкалып аткан ошол сөз эркиндигин, чогулуу эркиндигин, пикир эркиндигин кысымга алган, чектеген аракеттер менимче Кыргызстандын биринчи кезекте өзүбүздүн элибиздин кедергисин тийгизген, керегине тиешелүү маселелер булар. Албетте четки мамлекеттер, биздин өнөктөш болгон партнерлорубуз, ошонун арасында Европа блогу, 4 жанагы билдирүү жасаган тараптар, алар ушундай баалуулуктарга, ушундай принциптерге өзгөчө маани берген тараптар экенин баарыбыз билебиз. Президент да, бийлик да билет. Биз дайыма ушундай керек жерде эл аралык аренада болобу, бийлигибиз биринчи болуп Кыргызстан демократиялык өлкө, эркин өлкө, эркин жарандардын өлкөсү деп даңазалап келебиз, бирок акыркы кездерде орун алып аткан аракеттер бул так тескери болуп атат ушундай сөздөргө.
Буга чейин 2 ноябрь күнү Улуу Британиянын, Америка Кошмо Штаттарынын, Франциянын, Германиянын элчиликтери жана Евробиримдиктин өкүлчүлүгү журналисттерге каршы кылмыштардын жоопсуз калуусун токтотуунун эл аралык күнүнө карата биргелешкен билдирүү жарыялашкан. Билдирүүдө эркин массалык маалымат каражаттары ачык айкындуулукту жана демократиялык өнүгүүнү камсыз кылуудагы ролунун маанилүүлүгү белгиленген.
Көз карандысыз журналистика Кыргыз Республикасынын демократияны жана экономиканы өнүктүрүү жана чыңдоо дымагын колдойт. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын эркиндиги жана анын сөз эркиндигине болгон укугу Кыргыз Республикасынын конституциясы менен корголот. Биз кыргыз өкмөтүн бул негизги укугун коргоого жана өнүктүрүүгө чакырабыз,
деп жазылат билдирүүдө. 23 октябрда Кыргызстанда 20 ашуун саясатчылар менен жарандык активисттер кармалган. Аларга массалык башаламандыкка даярдануу бересе менен айыптар тагылууда. Укук коргоочулар бул окуяны саясий куугунтук катары баалап жатышат. Расмий бийлик жапырт камоолорду мыйзамдуулукту жана өлкөдөгү туруктуулукту сактоо аракети деп атап жатат. Бейпилдик орнотуу боюнча эксперт Кеңешбек Сайназаров Кыргызстандын эли ар дайым эгемен ой пикирин эркин билдирүүгө умтулуп келгенин белгилейт.
Бул деген биздин Кыргызстандын ичиндеги бир эң чоң байлыктардын бирөөсү да. Бул кечээ эле мынабул эгемендик алгандан кийин эле чыгып алган нерсе эмес. Илгери Советтер Союзунун мындай авторитардык режиминде деле Кыргызстандын ичинде салыштырмалуу деңгээлде ошол сөз эркиндигине ээ болгон, салыштырмалуу деңгээлде ошол өзүнүн эгемен ойлорун, өзүнүн эгемен позициясын кармап келген эле мамлекеттердинбиз деп ойлойт алам да. Бул нерсени оңой менен жок кылып коюу кыйын. Убагында мисалы үчүн жанагы советтик тоталитарлык мезгилде деле ошол Жусуп Абдрахманов сыяктуу кийин Матеновго каршы болгон ойлорду айткан дагы күчтөр табылып келген. Бул акыйкаттыкты дайыма кыргыз эли айта бере турган элдердин бирөөсү деп айтат элем да. Аны оңойчулук менен оозун жаап коюу кыйын болуш керек.
Эл аралык укук боюнча Адис Таттубиби Эргешбаева жапырт камоолор менен сөз эркиндигине жасалган басымдар Кыргызстандын демократиялык өлкө катары беделине оолуттуу сокку урат деп эсептейт. Өлкөдөгү оппозициячыл маанайдагы саясатчылар, активисттер, бир катар эл аралык уюмдар жаралган кырдаалга камтамачылыгын билдирип жатышат. Буга чейин Евробиримдик Human Rights Watch уюму баштаган бир нече эл аралык институттар кайрылууларды таратышкан. Бийлик башчылары болсо өз билдирүүлөрүндө демократиялык жолдон тайбай турганын убада кылып келишет. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Министрлер кабинети 2023-жылы консолидацияланган бюджетти 500 миллиард сомго жеткирүүнү пландап жатат. Кыргыз өкмөтү ушуну менен 2-жылы социалдык фонддун жана милдеттүү медициналык камсыздандыруунун киришилерин кошуп эсептеп, аны консолидацияланган бюджет деп атоодо. Казынанын кирише чыгышасын эсептөөнүн мындай тартиби элдин көзүн будамайлоо катары кабыл алынып келатат. Кепти кабарчыбыз Бакыт Төрөгелов улантат.
4 ноябрда Жогорку Кеңештин Атажурт Кыргызстан фракциясы жана мекенчил депутаттык тобунун биргелешкен жыйынында 2023-жылдын бюджетинин долбоору каралды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров келерки жылы консолидацияланган бюджет 503,4 миллиард сомго жетерин билдирди. Бюджеттин кирешеси 322,8 миллиард сом, чыгышасы 344 миллиард сом, тартыштыгы 21 миллиард 300 миллион сом деп эсептелди.
2023 жылы биз 99 миллиард сомго өсүш болот деп атабыз, же болбосо 124% бул түзөт. 400 миллиард сомду бүтүрүш үчүн биз күнүнө майрамга карабай 1,1 миллиард сомду таап жана ошо рекени экономикага киргизип турушубуз зарыл деп. Ал эми 500 миллиард сомдук биз милдеттемени мойнубуз калганда күнүнө 1,3-1,5 миллиард сомду таап жана ошону экономикага камсыз кылып беришибиз керек.
2022-жылга консолидацияланган бюджет 403,9 миллиард сом деп бекитилип, кирешеси 282,1 миллиард сом, чыгышасы 291 миллиард сом деп каралган. Бюджеттин таңкыстыгы 9 миллиард сомду же ички дөңөнүмгө карата 0,8% түзмөк. Быйыл бажы кызматына 98 миллиард сом чогултуу милдети коюлган, бирок он айда кирешенин негизги бөлүгүн түзгөн бажы кызматынан каражат коюлган пландан 40% же 59,1 миллиард сом гана жыйналды. Жылдык планды аткаруу 20 миллиард сомго же 24% аз болот деп күтүлүүдө. Өкмөт бажыдан аз акча жыйналганын жана Баткендеги чек ара чырнаулам кайра калыбына келтириштерине жумшалган каражатты жүйө кылып бүйүл бюджеттин таңкыстыгы дагы көбөйөрүн билдирди.
Дефицит канча менен чыгасыздар? Быйылкы дефицит азыр биз өзгөртүү боюнча киргизип 35 миллиард сом деп киргизип атабыз азыр. Бирок фактылай андан азыраак болот. Мен угушум боюнча тарыхта Кыргызстан 30 жылда 35 миллиард дефицит менен чыккан эмес да. Бул эмне негизинен келип чыгып атат?
Өзүңүз жакшы билесиз, мына акыркы баткен боюнча аябай көп чыгымдар болуп кетти.
Финанс министри Алмаз Бакетаев консолидацияланган бюджет тууралуу жогорку кеңеште буларга токтолду.
23 жылга ресурстар 503 миллиард 400 миллион сом деңгээлинде болжолдонууда. Негизги үлүштүү салыктык жана салыктык эмес кирешелер ээлейт бардык ресурстардын 66%. Мындан тышкары социалдык фонддун жана ФОМС фондунун кирешелери 56.4 миллиард сомду ээлейт, анын ичинде соцфонддун кирешеси 54.9 миллиард сомду түзөт.
Консолидацияланган бюджет же жөнөкөй тил менен айтканда жалпы бириктирилген бюджет деген түшүнүк Кыргызстанда 2022-жылдын бюджети кабыл алынар алдында айтыла баштаган. Ага социалдык фонддун, ФОМУСТун жана Бишкек менен Ош шаарларында бюджети кошулуп эсептелет. Жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимов муну көз боемочул катары баалады.
Эмне үчүн мурунку күнү республиканын бюджет деп 2020 чейин кирип 21 чейин буякка келип канцелярдын бюджет деген терминди киргизип алдыңар деп атам. Мен ошо түшүнүк болуп атат. Азыр Акылбек Жапаров келип 200-300 миллиардды 400 миллиардга көтөрүптүр деген түшүнүк болуп атат. Кандай болгондо күндө да бүгүн элге толук өзүбүздүн болуп аткан нерсебизди түшүндүрүшүбүз керек.
Акылбек Жапаров социалдык фонддун кирешеси республикалык бюджетке эмне себептен кошулуп эсептелип жатканына түшүндүрмө берди. Анын сөзүнө караганда, соцфонддун өзүнүн кирешеси 54.9 миллиард сом, бирок каражаты жетишсиз болгондуктан сөз болуп жаткан фондко бюджеттен 41.3 миллиард сом бөлүнөт. Кыргыз өкмөтү консолидацияланган бюджет деп баш айланткан сандарды жарыялаганы менен экономикадагы көрсөткүчтөр анчалык жакшы эмес экенин экономикалык эксперт Темирбек Ажыкулов айтууда.
Анан мына 22-нын башындагы Россия Украина согушу мисалы үчүн аябай чоң таасирин тийгизди. Биздин регионго дагы өтө чоң таасирин тийгизди. Жалпысынан торговля болсо, соода саттык деле биздин дагы анан туризм деле көрдүк го, былтыркы жылы жакшы болгон жок.
Өкмөт 2022-жылы Кыргызстандын экономикасынын темпи 6.15%га чейин өсөт деп болжолдогон. Негизинен акыркы жылдары ички дүйнө өнүмдүн көлөмү 600 миллиард сом тегерегинде келаткан. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Эми жаңылыктардын кыскача түрмөгү менен таанышып алыңыз. Орусиянын Кострома шаарындагы полигон түнкү клубунда чыккан өрттөн 15 адам каза болуп, 250-дөн ашуун киши эвакуация болду. Кылмыш жаза кодексинин опузалап талап кылуу беренеси менен шек саналып кармалган оператор Калыс Ашырбаев 20 ноябрга чейин камакка алынды. Журналисттерди коргоо комитети, эл аралык укук коргоо уюму, кыргыз бийлиги Азаттык медианын сайтына жана банктагы эсебине коюлган бөгөттү тезирээк алууга чакырды. 400 миллион долларлык жаңы аскердик жардамдын алкагында Америка Кошмо Штаттары Украинага 11:00 Феникс Кост камикадзе учкучсуз учактарын, 250 зоот толгон автоунаа танктарын берет. Ушул жана башка жаңылыктардын баардыгы Азаттык чекит.org сайтында кирип окусаңыз болот. Ошондой эле биздин тиркемени дагы жүктөп алыңыз. Эми кеп кезегин Элвира Будайчиевага узатайын. Ал Борбор Азияда болгон окуялардын түрмөгүн сунуш кылат.
Арыбаңыз угарман, ободо Азаттык үн алгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Орусияда дайынсыз кеткен тажикстандык мигранттар көбөйгөн айтылды. Ал эми Кыргызстанда казакстандык активисттер кармалды. Курбангулу Бердимухамедов өлкөдө орус тилине сый урмат бар экенин билдирди. Эми ушул темалар тегерегинде кеңири баяндарга өтсөк, микрофондо мен Эльвира Будайчиева. Ушул апта Орусиянын коргоо министрлиги жарым жартай мобилизация аяктаганын жар салды. Бирок бул өлкөдө жашаган Борбор Азиялык мигранттардын согушка тартылып жатканы жана алардын дайынсыз жоголгон учурлары утуру-утуру кабарланып келет. Орусияда тажикстандык мигранттардын дайынсыз кетиши тууралуу маалымат Москвадагы ресторандардын биринде иштеген 24 жаштагы Эхсон Аминзоода жоголгондо курчуган. Окуя 10 октябрдын кечинде болгон. Эхсондун жакындары ал Украинадагы согушка катышууга мажбурланганын айтып чыгышкан. Белгилей кетсек, маалымат каражаттары 15 октябрда Эхсон Аминзоода диний негиздеги чырдан кийин аскерлерге кол салып, 11 адамды өлтүрүп, 15 кишини жарадар кылганын жазып чыгышкан. Ошол эле күнү Орусиянын коргоо министрлиги Батыш аскерлик аймагынын полигонунда постсоветтик өлкөнүн эки жараны теракт уюштурганын билдирген. Деген менен окуянын чоо жайы азыркыга чейин белгисиз. Эксон Амизоодо дайынсыз кеткен күнү 24 жаштагы Акрамжон Шаисматов да жоголгон. Анын тайэжеси Сайора Азизова Акрамжон Москвада Катардагы мигрант болгонун Озоди радиосуна билдирген.
Акрамжон дайыма жүргөн жерин кабарлап турчу. Анын эч жака барайын деген деле ой жок болчу. Ал жоголгондон кийин милицияга кайрылдык. Милиция Акрамжон Орусиядан чыкпаганын билдирди. Өткөндө жергиликтүү аскер комиссариатына арыз менен кайрылганбыз. Менимче Акрамжонду аскер комиссариатына алып кетишти. Анын жүргөн жери тууралуу маалыматты ошол жерден гана алсак болот дешти.
Дейт Сайора Азизова. 20 жаштагы тажикстандык Саддам Садиров да 5 октябрда Москвада жоголгон. Андан бери туугандары менен байланыша элек.
Ал жоголгондон кийин дароо милицияга кайрылдык. Андан мурун аскер комиссариатына арыз менен барганбыз, бирок дагы деле жооп жок.
Дейт дайынсыз жоголгон мигранттын апасы Хосунбону Назарова. Орус бийлиги өлкөдө тажик жарандарынын дайынсыз жоголгондугу тууралуу маалыматты тастыктай да төгүндөй да элек. Ал эми Тажикстандын Орусиядагы элчилиги мигранттардын жакындары аларды табууга жардам сурап кайрылышканын кабарлады. Ал арада 1 ноябрда Орусиянын коргоо министрлиги жарым жартылай мобилизациялоонун алкагындагы баардык иш чаралар аяктаганын жар салды. Өлкөнүн башкы штабы аскердик комиссариаттарга чакыруу кагаздарын таратууну токтотуу тууралуу тапшырма жөнөттү. Министрлик мобилизация 31 октябрдан тартып токтотулганын билдирди. Формалдуу түрдө бул аракет президенттин атайын жарлыгы чыкканга чейин улантыла бериши ыктымал. Андай жарлык чыкканы жарыялана элек. Казакстан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Казакстандын 2 жараны 26 октябрда кыргыз-өзбек чек арасындагы достук бекети аркылуу Өзбекстанга чыгып кетүүгө аракеттенип жаткан учурда кармалганын маалымдаган эле. Ушул дүйшөмбүдө Бишкектин Октябрь райондук соту казак активисттери Асхат Жексебаев менен Диана Баймагамбетованы 2 айга тергөө абагына камаганын кабарлады. Деген менен казакстандык активисттер кыргыз бийлигине аларды Казакстанга кайтарып берсе кайра түрмөгө камаларын эскертишүүдө. Сөз Касым Рахманкуловдо. Ушул дүйшөмбүдө Бишкектин Октябрь райондук соту казак активисттери Асхат Жексебаев менен Диана Баймагамбетованы 2 айга тергөө абагына камаганын кабарлады. Деген менен казакстандык активисттер кыргыз бийлигине аларды Казакстанга кайтарып берсе кайра түрмөгө камаларын эскертишүүдө. Сөз Касым Рахманкуловдо.
Казакстандык активист Жанара Ахмет Кыргызстандын атайын кызматы Бишкектеги Манас аба майданынан казак активисттери Асхат Жексебаев менен Диана Баймагамбетованы кармап кеткенин айтып чыккан. Анын ырасташынча, алар Бишкек аркылуу чет өлкөлөргө кетерде кармалган. Мындан улам Ахмет кыргызстандык укук коргоочуларга кайрылып, кармалгандар үчүн адвокат табууга жардам сураган.
Мен азыр кыргызстандыктарга кайрылып атам. Активисттерге адвокат табууга жардам керек. Бүгүн алардын тергөө соту болмок. Анда алардын кийинки тагдыры чечилет. Алар экстрадицияланышы толук ыктымал.
Ребят будут экстрадировать.
Деген активист. Көп өтпөй улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети казакстандык активисттердин кармалышы боюнча түшүндүрмө берди. Анда Казакстандын 2 жараны 26 октябрда кыргыз өзбек чек арасындагы достук бекети аркылуу Өзбекстанга чыгып кетүүгө аракеттенип жаткан учурда кармалганы кабарланды. Мекеменин басма сөз кызматы тараткан маалыматта алар 23 октябрда Кыргызстанга чек арадан мыйзамсыз өткөнү аныкталганы айтылат. Адвокат Зарифа Барузова казакстандык активисттер улуттар уюмуна кайрылып, саясий башпа анек суроого ниеттенип жатканын Азаттыкка билдирди.
Но они пересекли границу.
Алар казак кыргыз чек арасынан мыйзамсыз өтүшкөн. Ошол эле күнү алар качкан макамын берүү өтүнүчү менен арыз жазышкан. Чек араны мыйзамсыз кесип өткөндүгү үчүн кылмыш иши козголуп, 30 октябрда сот аларды 2 айга камакка алуу чечимин чыгарган. Бирок активисттер эми Бириккен улуттар уюмуна кайрылууну даярдап жатышат.
Статус беженцев.
Дагы бир казакстандык активист Асанали Суюмбаев мекендештери кайра Казакстанга кайтып келсе, алар эркинен ажыратылышы толук ыктымал экенин Facebook баракчасына жазды.
Мен Кыргызстандын бийлигинен активисттерди Казакстанга депортациялоону суранам. Анткени алар кайтып келгенден кийин камалат. Асхат Жексебаев, Диана Баймагамбетова кылмышкер эмес. Алар саясий куугунтукка байланыштуу мамлекеттик чек арадан аргасыз чыгышкан. Казакстанда алар куугунтукталып, банк эсептери жабылып, нормалдуу жашоого мүмкүнчүлүк калбай калган.
50 жаштагы Асхат Жексенбаев менен 30 жаштагы Диана Баймагамбетова 2020 жылы камалып, былтыр ноябрда сот өкүмү чыккан 13 активисттин катарында болгон. Анда Алматы соту аларды ишмердигине тыюу салынган уюмга байланыштуу күнөөлүү деп тапкан. Активисттерге казак бийлиги экстремисттик деп тапкан Казакстандын демократиялык шайлоосу жана көчө партиясы деп аталган уюмдарга тиешеси бар деген айып коюлган. 2 жылга кесилген Баймагамбетова сот залынан бошотулган. Ал эми Жексебаев ушул жылдын май айында убактан бошогон. Экөө тең ушул тушта пробациялык көзөмөлдө болгон. Казакстандын жана эл аралык укук коргоо уюмдарынын маалыматы боюнча 2022 жылдын январь окуясынан кийин өлкөдө саясий туткундардын саны кескин көбөйдү. Ушул тапта болжолдуу тизмеде 140 кишинин аты жөнү бар жана ал дагы узарышы мүмкүн.
Угарбан Борбор Азия апта ичинде түрмөгөн Түркмөнстан менен жыйынтыктайбыз. Экс-президент учурда Халк маслахаты Милий кеңешин жетектеп жаткан Гурбангулу Бердимухамедов ушул апта расмий сапары менен Москвага барды. Орус парламентинде сөз сүйлөгөн Бердимухамедов өлкөсүндө орус тили жана адабиятынын кадыр баркы жогору экенин айтты. Деген менен талдоочулар Түркмөнстанда орус тилдүү мектептер дээрлик калбай калганын, айыл жергесинде орус тилинин популярдуулугу жоголуп баратканын баса белгилешет. Алар ошондой эле расмий Ашхабад менен Кремлдин жакындашуусун түркмөн газын Европага жөнөтүү мүмкүнчүлүгүнө бөгөт коюу аракети менен түшүндүрүшүүдө. Теманы Эрнис Нурматов улантат.
Шаршембиде Орусияга барган Түркмөнстан парламентинин жогорку палатасынын төрагасы Гурбангулу Бердимухамедовго 4-чү даражадагы мекен алдындагы эмгеги үчүн орден тапшырылды. Анын тапшырган орус президенти Владимир Путин сыйлык тууралуу жарлыкка август айында кол коюлганын, бул сыйлык мамлекеттер ортосундагы стратегиялык өнөктөштүктү бекемдөөгө кошкон чоң салымы үчүн ыйгарылганын билдирди.
Внесли огромный вклад.
Сиз эки тараптуу мамилелерибизди өнүктүрүүгө зор салым коштуңуз. Сиздин түздөн түз катышууңуз менен Орусия жана Түркмөнстандын ортосундагы мамилелер стратегиялык өнүктөштүктүн абдан жогорку деңгээлине чыкты.
Отношения между Россией и Туркменистаном.
Деди Путин. Бердимухамедов өз сөзүндө Түркмөнстанда орус тилдүү ондогон мектептер бар экенин, өлкөнүн бардык жогорку окуу жайларында орус тили окутула турганын айтты. Белгилей кетсек, 2020 жылы Азаттык радиосунун түркмөн кызматы жана айрым көз карандысыз басылмалар Түркмөнстандын орто мектептеринде орус тилдүү класстар жабылганын жазып чыгышкан. Бул кабардан кийин Кремль дароо билдирүү жасап, бул маселе боюнча Түркмөнстандын тышкы иштер министрлигинен түшүндүрмө сураган. Ал эми 2021 жылы Азаттыктын кабарчылары Түркмөнстандын айрым аймактарында бала бакчанын тарбиялануучуларына чет элдик, анын ичинде орус тилиндеги мультфильмдерди көрсөтүүгө тыюу салынганын кабарлашкан. Эми Кремлге аяк баскан экс-президент Бердимухамедов баш кала Ашхабадта эмдиги жылы орус түркмөн университетинин пайдубалы түптөлөрүнө ынандырды. Деген менен түркмөнстандык саясаттануучу Күмүш Байриева орусиялык Независимая газета басылмасына берген маегинде Түркмөнстанда айрыкча айыл жергесинде орус тили популярдуулугун жоготуп баратканын, өлкөдө орус тилинде билим берген бир эле мектеп калганын билдирди.
Түркмөнстанда мектептерде орус тилинде билим берүү жоголуп баратат. Айыл кыштакта дээрлик жок. Балким чоң шаарларда орус класстары бардыр. Баш калада толугу менен орус тилинде билим берген бир эле Пушкин мектеби калды. Айтмакчы, бул мектептин мугалимдерине өлкөдөн чыгууга тыюу салынган. Бул тууралуу орус бийлиги жана элчилик билет. Бирок эмнегедир түркмөн бийлигине маселени көтөрүүгө батын алышпайт.
Деп жазат Байриева. Ушул эле басылмага маек курган Борбор Азия боюнча серепчи Сердар Айтаков түркмөн газын Европага жөнөтүү мүмкүнчүлүгүнө бөгөт коюу жана Түркмөнстандын транзиттик потенциалын Иран жана Ооганстанга багыттоону Орусиянын учурдагы кызыкчылыктары катары тизмеледи. Айтаков эки өлкөнүн ортосундагы инфраструктуранын техникалык абалына да көңүл буруп, Орусия темир жолу ишканасы Түркмөнстан менен масштабтуу кызматташтыгын жарыялаганын белгилейт. Талдоочулар ошондой эле бийлик атадан балага кыйынчылыксыз өтүп, орус бийлигинин жактыруусуна ээ болду деген пикирди карманышат. Быйыл март айында өткөн президенттик шайлоонун жыйынтыгында Түркмөнстанда бийлик Курбангулу Бердимухамедовдон анын уулу Сердар Бердимухамедовго өткөн. Сердар Бердимухамедов президент катары биринчи расмий сапарын июнь айында Орусияга жасаган.
Угарман, сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөөн уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин оодо болуңуз.
Бул макалалардын баардыгы Азаттык Чекит Орг сайтында же болсо биздин тиркемеден таба аласыз. Эгер Азаттыктын сайты ачылбай жатса, анда биздин акысыз тиркемени App Store жана Play Market'тен жүктөп алсаңыз болот. Анда биздин баардык макалаларды окуй аласыз. Соц тармактагы биздин баракчалардыга да улам биздин темалар чыгып турат. Бүгүнкү эфирде мен Сабыр Абдумомунов алып баруудамын. Азыр эле кайрадан биздин уктуруубуз уланат.